Ջրային պաշարների կառավարումը մարտահրավերների արչև է։ Հայաստանի ջրային օրենսգիրքը հստակորեն կարևորում է ազգային ջրային պաշարների և որակական և քանակային պահպանումը, մարդկանց հիմնական կարիքները ներկայում և ապագայում բավարարելու համար։ Ընդգծում է ջրային էկոհամակարգերի պահպանման և ջրային պաշարի կայուն զարգացման կարևորությունն ու հստակորեն ամրագրում, որ օգտագործելի ջրային պաշարների այն մասն է, որը ենթակա է սպառման առանց նվազեցնելու ազգային ջրային պաշարը։ Սակայն կլիմայական փոփոխությունների և ջրային պաշարների շարունակաբար աճող սղության պայմաններում դեռևս 22 տարի առաջ օրենքով ամրագրված այս պատասխանատու և տրամաբանական մոտեցման գործարկմանը հետամուտ չի եղել ոչ կառավարությունը, ոչ էլ հասարակությունը։ Չնայած այս տարվա առատ տեղումներին, Հայաստանը շարունակում է բախվել ոռոգման ջրի պակասի խնդրին։ Ավելին, Սևանալիճը երկրի ռազմավարական նշանակության ջրային պաշարը կրկին օգտագործվում է որպես սովորական ջրամբար։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունը պնդում է, ջրառն անխուսափելի է, սակայն այս հայտարարությունը հարցեր է առաջացնում, արդյոք իսկապես այլ ընտրանք չկա և որոնք են այս իրավիճակին հանգեցրած հիմնական գործոնները։ Հայաստանի ջրերը ցրված և անկառավարելի։ Հայաստանի ջրային պաշարները ներառում են բոլոր մակերևութային և ստորգետնյա ջրերը Առուներից մինչև Սառցադաշտեր։ Ոլորտը կառավարող մարմինը շրջակա միջավայրի նախարարությունն է, որի տվյալները ցույց են տալիս ջրամբարների բաշխվածության և լցվածության զգալի տարբերություններ մարզերի միջև։ Նախարարության հաղորդմամբ ջրային պետական կադաստրում առկա է 21 ջրամբար, որոնց ընդհանուր ծավալը շուրջ 1 միլիոն խորանարդ մետր է։ 2024 թվականի հուլիսի սկզբի դրությամբ ջրամբարները լցված են միջինում 75%։ Տավուշի մարզում գտնվող 4 ջրամբարները, որոնց տարողունակությունը 66 միլիոն խորանարդ մետր է, գրեթե ամբողջությամբ լցված են, 98%։ Սյունիքում կա 2 ջրամբար, 4.47 միլիոն խորանարդ մետր տարողունակությամբ, և դրանք լցված են շուրջ 94%։ Վայոց ձորի 1 ջրամբարը 26 միլիոն խորանարդ մետր տարողունակությամբ լցված է 97%։ 3 ջրամբար ունեցող Կոտայքի մարզում ջրամբարները լցված են 63%, իսկ ընդհանուր տարողունակությունը 34 միլիոն խորանարդ մետր է։ Արագածոտնի մարզի ցուցանիշները ևս շատ հուսադրող չեն։ 2 ջրամբարների լցվածությունը կազմում է 48%, ընդհանուր տարողունակությունը 96.5 միլիոն խորանարդ մետր։ Խնդրահարույց է նաև Արարատի մարզը։ Այս տարի լցվածությունը 85% է կազմում, ջրամբարները 2-ն են և ընդհանուր տարողունակությունը 72 միլիոն խորանարդ մետր է։ Շիրակի մարզում գտնվող Ախուրյանի ջրամբարը 525 միլիոն խորանարդ մետր տարողությամբ հանրապետության խոշորագույնն է և լցված է շուրջ 75%։ Ջրամբարների առյուծի բաժինը 7-ը կենտրոնացած են Շիրակում, միջինում 78% լցվածությամբ։ Հայաստանում յուրաքանչյուր բնակչի տարեկան մոտ 3800 լիտր ջուր է բաժին ընկնում, ինչը միջին հագեցվածությունը, ասում է ազգային ջրային համագործակցություն ՀԿ նախագահ հիդրոէկոլոգ Արևիկ Հովսեփյանը, հավելելով, թե Հայաստանում առկա է ջրի բաշխվածության, սեզոնայնության և ամենակարևորը կառավարման խնդիրներ։ Արդյունավետ կառավարման դեպքում մեր ջրային պաշարները ոչ միայն կբավարարեն մեր կարիքները, այլև կնպաստեն զարգացմանը։ Հովսեփյանը նաև ընդգծում է ջրօգտագործման մշակույթի բացակայությունը։ Երբ տեսնում ես, թե ինչպես են Արարատյան դաշտում Սևանից վերցրած ջրը ոռոգում, պարզապես ափսոսում ես։ Գյուղացին հաճախ մտածում է, թե որքան շատ ջրի, այնքան լավ կլինի։ Հնարավոր է նաև այն պատճառով, որ չգիտի, հաջորդ անգամ ջուրը ժամանակին ստանալու է, թե ոչ։ Որտեղից են գալիս և ուր են գնում։ Ջրի համար բախումներն այսօր արդիական են, օրինակ միջին Ասիայի 5 երկրներ՝ Թուրքմեստանը, Ուզբեկստանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը և Տաջիկստանը խաղաղ պատերազմի մեջ են, որովհետև ջրային պաշարների պակաս կա։ Արևիկ Հովսեփյանը նշում է, որ երկրներն այժմ ձգտում են ինքնուրույն կառավարել իրենց ջրային պաշարները։ Մեր տարածաշրջանում ջրային պաշարները հիմնականում գոյանում են Վրաստանում և Հայաստանում, այնուհետև հոսում են հարևան երկրներ։ Վրաստանում 3 անգամ ավելի շատ ջուր է առաջանում, քան Հայաստանում, բայց երկու դեպքում էլ դրանք անդր սահմանային ջրեր են, երկրից դուրս են հասում, բացատրում է Հովսեփյանը։ Նա ավելացնում է, որ Իրանն ու Ադրբեջանը ավելի քիչ ջրային պաշարներ ունեն, սակայն Ադրբեջանը, լինելով ցածրադիր երկիր, ստանում է Հայաստանի եւ Վրաստանի չօգտագործված ջրերը։ Ամեն դեպքում Ադրբեջանը մեկ շնչին ավելի քիչ է ջուր բաժին հասնում, քանի որ բնակչությունը շատ է։ Դա միջազգային պարտավորություն է, իրավունք չունենք ընդհանրապես չտալ ջուր։ Մեր տարածաշրջանում Ադրբեջանն ամենաշատն է բողոքում, քանի որ հողատարածքները շատ են։ Հայտարարում է, որ Հայաստանից ու Վրաստանից քիչ օախտոտված ջուր է ստանում, շեշտում է փորձագետը։ Նա նաև նշում է, որ տարածաշրջանում ապագայում ջրի քանակից ավելի կարևոր լինելու է ջրի որակի հարցը։ Հովսեփյանը խոստովանում է, որ եւ Վրաստանը, եւ Հայաստանն աղտոտում են ջրային պաշարները, սակայն նշում է, որ Ադրբեջանում նույնպես նման խնդիրներ կան։ Ադրբեջանում ջրի քանակի եւ որակի խնդիր ունեն, մաքուր ջրի խնդիր ունեն, օրինակ ամբողջ Բաքուն սնվում է ջրամբարից, որն է լցվում է Քուրգետի ջրից, իսկ այն ամբողջ Թբիլիսիի միջով հոսում է։ Ադրբեջանում խմելու ջրի այլ աղբյուր չունեն, մաքրում են եւ խմում։ Ի տարբերություն Ադրբեջանի, Հայաստանում խմելու ջուրը որակյալ է, հիմնականում բնական փակ աղբյուրներից, սակայն փորձագետը զգուշացնում է. Փաստ է, որ այժմ իսկապես անխնայինք օգտագործում ջուրը և խմելու, և ոռոգման համար։ Հարևան երկրները պարբերաբար բողոքում են Հայաստանի կողմից ջրային պաշարների աղտոտումից, ինչը հավանաբար բնական է։ Մենք ոչ մի մաքրման կայան չունենք, կեղտաջրերը լրիվ լցնում ենք գետերը, բայց կարևոր է հասկանալ, որ դա առաջին հերթին վնաս է մեզ, մենք ավելի շատ վնաս ենք կրում դրանից, քան հարևան պետությունը, որովհետև հոսելով ջուրը մաքրվում է և մինչև հասնում հարևան երկիր, երևի 3 անգամ մաքրվում է, ասում է Հովսեփյանը։ Հատկապես մտահոգիչ համարելով հանքարդյունաբերության թափոնային ջրերի խնդիրը, որոնք չեն մաքրվում և ավելի մեծ վտանգ են ներկայացնում։ Դա նույնպես մեզ ավելի շատ է վնասում, քանի որ ծանր մետաղները հատակին են նստում, ջուրը վրայով հոսում է, իսկ նստվածքը մնում մեզ։ Ինչ ենք ուզում մեր երկրից։ Ջրի ազգային ծրագրի ժամկետն ավարտվել է 2015 թվականին, և Հայաստանը տարիներ շարունակ չի ունեցել ջրային ոլորտի կառավարման ռազմավարություն։ Կառավարությունը ռազմավարության մշակման հայեցակարգային մոտեցումները սկսել է քննարկել 2023-ին։ Պետք է հասկանանք, թե մենք ինչ ենք ուզում մեր երկրից։ Պարզապես ճիշտ կառավարումը պետք, ասում է Արևիկ Հովսեփյանը։ Նա ընդգծում է, որ այս խնդիրը վերաբերում է նաև գյուղատնտեսության ոլորտին, որպես Հայաստանի ջրային պաշարների խոշոր սպառողի։ Թեպետ Հայաստանը գյուղատնտեսության զարգացման կարիք ունեցող երկիր է, բայց չկա անգամ ոլորտով զբաղվող հստակ կառույց։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից հայտնում են, որ Սևանա լճից բաց թողնվող ջրով ոռոգվում են Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի մարզերի, ինչպես նաև Երևան քաղաքի շուրջ 30,000 հեկտար հողատարածություններ, իսկ տնտեսությունների թիվը շուրջ 43,000։ Նախարարությունը վստահեցնում է, բոլոր տնտեսությունները ջուրն օգտագործում են բացառապես ոռոգման նպատակով, իսկ ոռոգելի հողատարածքներում հիմնականում մշակվում են պտղատու և խաղողի այգիներ, կարտոֆիլ, հացահատիկային և բանջար բոստանային մշակաբույսեր, առվույտ։ Նախարարությունը հայտնում է նաև, որ ոռոգվող հողատարածքների չափը և մշակաբույսերի կազմը նախատեսվում է համապատասխան ջրօգտագործողների ընկերությունների և ջրօգտագործողների միջև կնքվող պայմանագրերի։ Ջրօգտագործողների ընկերություններում այս մակարդակը չէ, որ կարողանան իրենք այդ հաշվարկներն անել։ Իրենց համար որքան շատ ջուր, այնքան լավ, որովհետև կորուստներ ունեն։ Ձեզ թվում է ամեն տարի իրենք գնում են, տեսնում են գյուղացին ինչ է արել։ Ոչ, ինչպես նախկինում եղել է, այդ տվյալներով էլ առաջնորդվում են, ասում է Հովսեփյանը, նշելով, թե գյուղատնտեսի հետ աշխատող օղակը բացակայում է։ Փորձագետը նշում է, թե ոռոգման համակարգերում առկա զգալի կորուստները կարող են հասնել 40-50%, իսկ վիոլա ջուր ընկերության կորուստները առհասարակ 70% են կազմում։ 100 լիտր ջրից 70-ը թափում են, 30-ը օգտագործում, և դա համարվում է նորմալ։ Հողի միջով ջուրը հոսելիս ավելի շատ ընդերքն է սնում, քան բույսին։ Մարդիկ ժամերով սպասում են, մինչև ջուրն այս ծայրից այն ծայրը հասնի հողի միջով։ Ինչ ենք ուզում Սևանից։ Սևանի կարևորությունը դժվար է գերագնահատել, առանց այս լճի Հայաստանը կարող է վերածվել անապատի, իսկ նրա ճաշճացումը կարող է հանգեցնել առողջապահական լուրջ խնդիրների։ Սևանի ապագայի վերաբերյալ վերջերս մշակված տեսլականը ևս քննադատություն է արժանանում։ Ըստ Հովսեփյանի, տեսլականի մեջ բոլորը միասին գրված է, մինչդեռ դա այսօրվա վիճակն է, ինչը սխալ է և ունի վերանայման կարիք։ Պետք է որոշենք ինչն է մեզ համար կարևոր։ Բոլորը միասին չեն կարողանալ։ Պետք է ի վնաս մեկի մյուսը զարգացնենք, ասում է Հովսեփյանը, թվարկելով լճի հնարավոր դերերը՝ ձկնարդյունաբերական, էներգետիկ աղբյուր, ոռոգման ջրի պաշար կամ էկոհամակարգ։ Նա զգուշացնում է Սևանի վերացումն էկոլոգիական աղետ է լինելու, ոչ միայն վերացումը, այլև ջրի որակն այս վիճակում պահելը էկոլոգիական աղետ է։ Սակայն Advice խորհրդատվական ընկերության ներկայացուցիչ և շրջակա միջավայրի նախարարության նախկին փոխնախարար Վարդան Մելիքյանը, ով ներգրաված է եղել տեսլականի մշակման գործընթացում, ասում է, թե Սևանի բուն տեսլականը երկու նախադասությունից է կազմված, ավելացնելով, որ դրանց հետևում մեկ տարուց ավել աշխատանք կա։ Մելիքյանը պնդում է, որ տեսլականը հիմնված է գիտական տվյալների վրա և հաշվի առնում տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական հարցերը։ Թեպետ Մելիքյանը համաձայնում է, որ տեսլականը բավական աբստրակտ է, նա պնդում է, որ դա անհրաժեշտ է։ Տեսլականը երբեք չի կարող լինել շատ հստակ։ Դա մեր երազանքն է, ցանկությունը, այն, ինչ ուզում ենք ունենալ 2050 թվականին։ Մելիքյանն ընդգծում է, որ այն մշակվել է բոլոր շահագրգիր կողմերի հետ քննարկումների արդյունքում, հատկապես գիտության ոլորտի ներկայացուցիչների։ Ըստ նրա, տեսլականը գրեթե բառ առ բառ մեկնաբանվում է, որպեսզի տար ընթերցումներ չլինեն։ Մինչ շրջակա միջավայրի նախարարությունը հայտնում է, որ Սևան ազգային պարկի կառավարման ծրագրի մշակման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են, մնում է անորոշ, թե արդյոք այս տեսլականը կբավարարի Սևանի բազմաթիվ կարիքները և կհասցեագրի առկա մարտահրավերները։ Ջրարն անխուսափելի է։ Ամբրան սկզբին դեռևս քննարկում էր Սևանա լճից ջրար իրականացնելու հարցը։ Հիմա արդեն պարզ է, ջրարն անխուսափելի է, պայմանավորված ջրամբարների և պոմպակայանների ներկայիս տեխնիկական վիճակով, հայտնում է շրջակա միջավայրի նախարարությունը։ Իսկ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը հավելում, ջրարը պայմանավորված է ոռոգման ջրառաջարկի պակասուրթը մասնակի մեղմելու անհրաժեշտությամբ։ 2024 թվականի հունիսի 14-ին կառավարությունը որոշում է կայացրել Սևանից մինչև 170 միլիոն խորանարդ մետր ջուր վերցնել։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունը հայտնում է, որ այս տարի ջրառը սկսվել է վերջին 13 տարվա համեմատ ամենաուշ հունիսի 2-րդ տասնօրյակից, մինչդեռ 2023-ին մայիսի 2-րդ տասնօրյակից էր։ Սակայն դեռ հայտնի չէ, թե արդյոք այսքանը կլինի վերջնական թիվն ու այն ավելացնելու պահանջ չի արվի։ Շրջակա միջավայրի նախարարության ուղղված հարցին, թե առատ տեղումների պայմաններում ինչու ենք կրկին Սևանից ջրար իրականացնում, նախարարությունը մեջբերել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության հիմնավորումը, ոռոգման ջրի պահանջարկը ձևավորվել է մշակաբույսերի փաստացի ջրապահանջով։ Հարկ է նշել, որ 2023-ին ամբողջությամբ չի ապահովել մշակաբույսերի ջրապահանջը, ինչը պայմանավորված էր եղանակային անբարենպաստ պայմաններով։ Հիդրոէկոլոգ Հովսեփյանը մտահոգ է Սևանի ապագայով։ Սևանը ոչ միայն ջրային պաշար է, այլև հոգևոր արժեք։ Բոլոր գործողությունները պետք է բխեն այդ գիտակցումից, ասում է նա, ընդգծելով նաև կոյուղաջրերի մաքրման կարևորությունը։ Հաշվարկել ենք, որ մաքրման կայանի դեպքում յուրաքանչյուր հանգստացողի վրա կնստի ընդամենը 1000 դրամ, սակայն քանի որ չկա պարտադրանք, չի արվում։ Սակայն Մելիքյանն ավելի լավատես է, կարծում է, թե հնարավորությունները կախված են գործողություններից։ Իրատեսական է լուրջ առաջընթաց ունենալ, օրինակ Ժնևի լճի վերականգնումը տևել է տասնամյակներ, բայց արդյունքը տպավորիչ է։ Մեզ մոտ գուցե ավելի երկար տևի կլիմայի փոփոխության պատճառով, բայց անհրաժեշտ քայլերը հայտնի են, օրինակ կեղտաջրերի ներհոսքի վերացումը։ Ջրամբարաշինությունը ինքնանպատակ։ Հիդրոէկոլոգ Արևիկ Հովսեփյանը թեև նշում է, որ ջրամբարներն անհրաժեշտություն են, սակայն անդրադառնալով ներկայիս ջրամբարաշինության ծրագրերին, նա կարծում է, որ նախ հարկավոր է գնահատել գյուղատնտեսական հողերի ներկածավալները։ Չգիտենք, թե մենք ինչ ենք ուզում աճեցնել, որտեղ և ինչ ենք ուզում զարգացնել։ Խոսել ջրամբարաշինության մասին միայն նրա համար, որ ջուրն ամբարենք, ես գտնում եմ, որ ճիշտ չէ, քանի որ ջրամբարաշինությունը բավականին ծախսատար է, ասում է նա։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը հայտնում է, որ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրով նախատեսված 15 ջրամբարներից 6-ի նախագծային աշխատանքներն արդեն ընթացքի մեջ են. Ելփինքասախ, փուլ 2, Աստղաձոր, Արգիճի, Լիճք և Արթիկ, փուլ առաջինի ավարտ։ Մնացած 9-ի համար նախատեսվում է ներգրաված փորձագիտական խմբի ու վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի թիմի մասնագիտական աջակցությամբ իրագործելիության ուսումնասիրություն։ Ներկայում ընթանում են նաև Վեդու և Կասպի ջրամբարների կառուցման աշխատանքները։ Սակայն հիդրոէկոլոգը, հաշվի առնելով կլիմայի փոփոխության ազդեցությունները, զգուշացնում է. Հայաստանի ունեցած հաշվարկները հին են, ու որևէ գետի վրա ջրամբար կառուցելու համար պետք է նոր հաշվարկ արվի։ Հատկապես սուր քննադատության է արժանանում Սևանա լճի ավազանում երկու ջրամբարների կառուցման ծրագիրը։ Ամենացավալին է, մի կողմից ուզում ենք Սևանի մակարդակը բարձրացնել, մյուս կողմից Սևան եկող գետերի վրա ջրամբար ենք կառուցում։ Իրար հակասող ծրագրեր են։ Քննարկումներին իհարկե ասել ենք, որ սխալ է։ Չգիտեմ, մեր դիտարկումները հաշվի կառնեն թե ոչ, բայց եթե ուզում ենք Սևանի ջրի մակարդակը բարձրացնել, անգամ մի ափսե ջուրը պետք է գնահատել, ընդգծում է Հովսեփյանը։ Վարդան Մելիքյանը ևս համաձայն է այս մտահոգության հետ։ Կարծում է, որ Սևանի լճի ավազանում երկու ջրամբարների կառուցման հիմնավորումները համոզիչ չեն, ու չգիտի ինչի համար են պետք։ Արդյոք կան լուրջ տեխնիկատնտեսական հիմնավորումներ, թե ուղղակի ինչ-որ ցանկություն է։ Ես կարծում եմ, որ ջրամբարաշինությունն էլ պետք է հիմնավոր լինի։ Մտածենք մեր հարևանները Ադրբեջանն են ու Թուրքիան։ Անբարենք, որ իրենց չգնա, բայց քաղաքագիտ երկրներում դու նույնիսկ մտածում ես հարևանիդ մասին։ Դանուբի ջրից 22 երկիր օգտվում է, չեմ ասում ի վնաս մեզ հարևանին ջուր տանք, բայց մենք պարտավորություն ունենք նաև հարևանին տալու, շարունակում է Հովսեփյանը։ Ըստ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության, նշված 15 ջրամբարներից բացի, ջրամբարների կառուցման համար ուսումնասիրվում են նոր տարածքներ, որի շրջանակներում ներկայումս մանրամասն աշխատանքներ են տարվում Ասիական զարգացման բանկի հետ համատեղ, Կարմիր գյուղի, Գառնահովիտի և Գետիկի ջրամբարների տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունների իրականացման մասով։ Հիդրոէկոլոգը շարունակում է հիշեցնել ոռոգման համակարգերում առկա հսկայական կորուստների մասին և պնդում է. «Պետք է հաշվարկ անել, օրինակ, փակ ոռոգման համակարգեր ստեղծելու և ջրի կորուստը մինչև 10-20% նվազեցնելու դեպքում, արդյոք ավելի էժան չի նստի, քան ջրամբար կառուցելը»։ Չունենք այդ հաշվարկները։ Ջրամբարաշինության ծրագրերի շուրջ ստեղծված իրավիճակը բարդանում է նաև պատասխանատու նախարարությունների միջև առկա հակասություններով։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը հայտնում է, որ Հայաստանի ջրային պաշարների կառավարման մարմինը շրջակա միջավայրի նախարարությունն է։ Սակայն չգիտես ինչպես, հենց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունն է համակարգում ջրամբարաշինության ծրագիրը և տրամադրում համապատասխան տեղեկություններ։ Ավելին, շրջակա միջավայրի նախարարությունը, որը պետք է լիներ ոլորտի պատասխանատուն, հարցմանի պատասխան հայտնում է, թե տեղեկություններ չունի նոր ջրամբարների կառուցման վերաբերյալ։ Այս հակասությունը ցույց է տալիս պետական մարմինների միջև համագործակցության և տեղեկատվության փոխանակման լուրջ խնդիրներ։ Կլիմայի փոփոխություններ։ Կլիմայի փոփոխություններն առավել շուտ են ազդում ջրային պաշարների վրա։ Արևիկ Հովսեփյանի համոզմամբ այս տարվա տեղումներն անմիջապես կապված են այդ փոփոխությունների հետ։ Ջերմաստիճանի բարձրացումը նպաստում է գոլորշիացմանը, նվազեցնելով հասանելի ջրի քանակը։ Հետաքրքիր է, որ երկրագնդի ջրի ընդհանուր ծավալը չի պակասում, այլ վերաբաշխվում է, ստեղծելով անհավասարակշռություն տարբեր տարածքներում։ Այս երևույթը հանգեցնում է ծայրահեղությունների, մեկ օրում կարող է տեղալ տարեկան նորմայի չափով անձրև, իսկ հետո ամիսներ շարունակ ոչ մի կաթիլ։ Փոփոխվում է նաև մարդկանց վարքագիծը, տաք եղանակին ջրի սպառումն աճում է, սակայն աղբյուրները չեն վերալիցքավորվում անբավարար տեղումների պատճառով։ Արմավիրի մարզում իրավիճակն ավելի ծանր է, ըստ Հովսեփյանի, այնտեղ ջուր չկա, բնակիչներն օգտվում են խորքային հորերից, որոնց ջուրը խմելու չէ։ Իսկ տեխնիկական ջրի օգտագործումը կարող է առողջական խնդիրներ առաջացնել, որոնք ակնհայտ չեն և դժվար է միանգամից կապել ջրի հետ։ Ստորգետնյա ջրային պաշարները նույնպես վտանգված են։ Արտազյան ավազանները, որոնք օգտագործում են խմելու և ոռոգման նպատակով, գեշ շահագործվել են, արդյունքում ջրի մակարդակն իջել է, իսկ որակը վատարացել։ Արարածան արտազյան ավազանի վիճակն ավելի մտահոգիչ է, հիմնականում ձկնաբուծության պատճառով։ Հովսեփյանը նշում է, որ ձկնաբուծարաններից դուրս եկող ջրերը չեն օգտագործվում ոռոգման նպատակով, չնայած դա հնարավոր է իրականացնել պոմպերի միջոցով։ Նույնը, ինչ կատարվում է Սևանում, այնտեղ էլ է կատարվում, տեղ կա իջել է 18 մետր, ասում է նա։ Ըստ Հովսեփյանի, պետք է մտածել, թե այդ փոփոխություններն ինչպես կառավարել, որտեղ է ջուրը բերել, եթե նպատակը մարդկանց ջրով բավարարելն է, այլ ոչ թե հույսը դնել կլիմայի բարեհաճության վրա։ Ժամանակը գալու է, որ ջուրը դառնալու է թանկարժեք ապրանք։ Պետք է այնպիսի ռազմավարություն ունենանք, որ կարողանանք հետագայում վաճառել այն որպես թանկարժեք ապրանք։ Դա մեր երկրի հարստությունն է, պետք է կարողանանք նախ մեզ համար օգտակար դարձնել, հետո մտածենք, թե ինչպես ենք հարստանալու, ինչպես ուրիշ երկրներ նավթից են հարստանում, ասում է փորձագետը։ Հայաստանի ջրային պաշարների կառավարումը կանգնած է բարդ մարտահրավերների առջև. Անհամաչափ բաշխումը, ապաշնոր կառավարումը, ոռոգման համակարգերի անարդյունավետությունը և Սևանա լճի ճակատագիրը հրատապ լուծումներ են պահանջում։ Երկրի առջև ծառացած է հիմնարար հարց, ինչպես հավասարակշռել տնտեսական զարգացման և բնապահպանական կարիքները։ Ջրային պաշարների արդյունավետ կառավարումը պահանջում է ոչ միայն տեխնիկական լուծումներ, այլև ռազմավարական մոտեցում և հասարակական գիտակցության փոփոխություն։ Հայաստանի ապագան կախված է այսօրվա որոշումներից։ Հոդվածի հեղինակ՝ Մարիամ Տաշչյան, ընթերցող՝ Հեղինե Գյուլնազարյան։ Հոդվածի ձայնագիրը կարող է գտնել Պոդքասթների ձայնագիր բաժնում։